Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua călătoria prin Ierusalim pentru a înțelege dezvoltarea acestei activități încă de la începuturile ei. Arheologia este o știință nouă. Ea este asociată foarte, foarte strâns cu descoperirile geografice, cu cunoașterea Orientului Mijlociu, cu revoluția, să spunem, industrială, care a adus libertate și a adus Biblia. Aș putea spune că vine imediat în urma Bibliei pentru a o susține și pentru a îi oferi un suport din punct de vedere al documentelor și al elementelor materiale. Am urmărit ultima dată activitatea englezilor în Ierusalim. Au avut un centru puternic și continuă să aibă. Au fost primii care au ridicat steagul în Ierusalim al unei națiuni europene, deși Napoleon a fost cel care a deschis poarta pentru cunoașterea Orientului și pentru interesul față de arheologia trecutului, totuși englezii au fost primii pentru că Napoleon a fost înfrânt la Acco și apoi în Egipt și a trebuit să se retragă. Astăzi vom merge pe urmele americanilor. Aici e cu totul deosebit. Americanii nu erau o putere colonială precum francezii și englezii. Americanii nu urmăreau interesele marilor puteri ca să își facă un renume sau să aducă obiecte foarte mari și foarte marețe. În primul rând, sau în perioada de început, americanii erau cu adevărat interesați de Biblie. Ei doreau să cunoască mai bine lumea Bibliei. Doreau să calce pe acolo pe unde au călcat oamenii lui Dumnezeu, să refacă traseul Exodului, să vadă localitățile care sunt amintite în Biblie și, evident, Ierusalimul cu foarte, foarte multe evenimente. Cel care va deschide acest drum și va fi cu adevărat un înaintaș va fi Edward Robinson. Era profesor, era pastor, era fiu de pastor, era omul care pe vremea lui cunoștea cel mai bine Biblia. Era documentat, era un tip conservator, fundamentalist și acum își dorea să poată vedea lumea Bibliei. A făcut un traseu de aproape 2 ani, 37-38, plecând din Egipt până la Beirut și a scris o carte care a fost premiată de către Societatea de Geografie Engleză și care a avut un răsunet extraordinar. Dar el a deschis porțile. Acest lucru a trezit în America un interes foarte mare pentru lumea Bibliei și cel care îl va urma va fi un capitan, capitanul Lynch, din cadrul marinei americane, care a fost ales și s-a oferit și a fost foarte interesat să vină și să studieze lumea Bibliei, dar ceea ce însemnează partea de apă. El a dorit să exploreze bazinul Mării Moarte. Nu știm foarte multe ce anume intenționa, însă din mai multe expediții și mai mulți oameni care au mers în zona aceea, majoritatea erau interesați să găsească urme despre Sodoma și Gomora. Pentru că, din descrierea Bibliei, Sodoma și Gomora au fost pe Valea Iordanului, undeva în dreptul Mării Moarte, mai sus sau mai jos, nimeni nu știe exact unde a fost, ce s-a întâmplat și cum s-a finalizat toată această problemă, însă capitanul Lynch, sub îndrumarea și chiar binecuvântarea lui Robinson, care l-a sfătuit și l-a condus în toate pregătirile, el a primit o corabie din partea marinei americane, un echipaj, tot ceea ce era nevoie, evident, bani, și a plecat în această expediție. Omul a fost bine informat și știa că, în primul rând, are nevoie de un firman din partea sultanului pentru ca să poată face o asemenea cercetare de specialitate. De aceea s-a dus mai întâi la Smirna, unde era un puternic centru creștin și de asemenea și american. De acolo s-a dus la Istanbul și a fost în audiență chiar la sultan. A făcut o foarte frumoasă impresie, iar sultanul i-a dat firmanul de care avea nevoie. Apoi s-a întors la Beirut, unde era centrul american din Orientul Mijlociu, deja înființaseră un asemenea centru, și de la Beirut a coborât cu corabia sa la Aco Haifa. Haifa era un foarte mic port pe vremea aceea și acolo și-a descărcat materialul pe care l-a adus. Și-a pregătit din America două bărci care aveau fundul căptușit cu plăci de metal, pentru că se gândea că Iordanul, fiind foarte mic și cu multe pietre, ar putea să îi fie zdrobit fundul bărcilor. Aceste bărci, destul de mari, bine pregătite, trebuiau duse la Iordan, iar pe Iordan să coboare cu ele până la Marea Moartă. A încercat cu pașa de la Aco, n-a reușit, a văzut că începe să-l păcălească și în final a găsit un beduin local, un șef de trip, să spunem așa, local, care s-a angajat să îi ducă corăbiile până la Tiberias. Nu știu de ce, nu s-a dus cu ele direct la Iordan, a preferat să meargă pe lacul Galilei și ele au fost montate pe niște roți și duse cu cămile până la lacul Galilei în Tiberias. De acolo a mers pe lac, s-a dus pe Iordan, i-a trebuit vreo 7-8 zile. Problema era de siguranță, pentru că beduinii nu vedeau cu ochi buni pe orice străin care venea. Beduinii de regulă îi atacau și ei se păzeau pentru orice. Însă expediția n-a avut probleme, o trupă mergea pe uscat, una cu corăbiile, au ajuns la Marea Moartă și au început cercetarea Mării Moarte în lung, în lat. Au adunat foarte multe lucruri găsite, atât din floră, din faună, din minerale, pentru că era o lume nouă și aveau nevoie ca să cunoască această lume nouă. După ce au adunat toate aceste materiale, prin Ierusalim s-au întors la Beirut și apoi s-au întors cu corabia lor Supply, se numea, în America, aducând toate aceste date și îmbogățind cunoștințele despre lumea Bibliei. Aceasta a fost expediția din 48-49, deci la aproximativ 10 ani după Robinson, a fost a doua expediție americană. A treia expediție americană în Țara Sfântă și în special la Ierusalim a fost realizată de o familie, familia Spafford, foarte cunoscută de noi prin cântarea aceasta extraordinară care au compus-o după moartea fiicelor lor în accidentul de vapor, după moartea apoi a încă unui băiat, când val de durere mă poartă spre cer. Eu trecut prin această experiență dură. Biserica din care aparțineau presbiteriană i-a criticat, spunând că sunt niște păcătoși, că au niște probleme și că Dumnezeu i-a pedepsit pentru aceasta. Motiv pentru care au avut o altă lovitură dură și i-a determinat să iasă din biserica lor și să formeze o mică comunitate al lor. Horatiu Spafford a murit la vreo 10 ani după aceasta, însă soția lui, Anna Spafford, a fost cea care va prelua conducerea și care va organiza ceea ce se numește până astăzi colonia americană din Ierusalim, care a fost aranjată în partea de nord a orașului, în afara zidurilor. După cum v-am mai spus, Ierusalimul până prin jurul anului 1860 era doar în interiorul zidurilor cetății, din cauza siguranței. În afară erau bande de hoți care spărgeau, rupeau, omorau și atunci oamenilor le era frică să iasă în afară. Dar după 60, cu Moșe Montefiori, care a făcut primele clădiri, apoi rușii care au făcut centrul lor, rând pe rând, oamenii au început să construiască în afară. În partea de nord, în foarte apropierea porții Damascului, s-a făcut această colonie, colonia americană s-a numit și se numește până astăzi, care a avut ca obiectiv nu arheologia, ci misiunea evanghelică. Credeau că trăim zilele sfârșitului. Credeau că Evanghelia trebuie să ajungă la cei oameni care nu mai erau legați de Hristos, în primul rând evreii și apoi și arabii. Iar ei și-au dorit să creeze acest centru pentru predicarea Evangheliei și pentru o bună misiune. Nu au fost misionar în sensul activ al cuvântului, mergând din loc în loc, dar prin exemplul lor, prin viața lor, prin faptul că s-au pus la dispoziția societății Ierusalimului. În centrul lor au întemeiat școală, i-au ajutat pe cei bolnavi, îi primeau pe toți care veneau din alte părți pentru a studia, pentru a vedea sau a vizita și aveau un fel de mic hotel unde veneau acolo, așa încât persoane foarte importante au locuit în acest centru. Este vorba de generalul Gordon, care a descoperit grădina mormântului, tot în acest centru a locuit și el. E vorba de o mare scriitoare care a primit premiul Nobel pentru o lucrare scrisă despre Ierusalim, tot în acest centru a locuit și ea, iar centrul continuă și astăzi să fie un punct important al misiunii americane din Ierusalim. Iată, deci, că americanii erau mai mult preocupați de Biblie, de relațiile sociale cu oamenii din Ierusalim, decât de aspectul diplomatic, politic sau de a căuta comori care să fie duse în muzeele lor. După această activitate undeva pe la anii 1880, începând din 1880 și până în prezent, intrăm acum în a treia etapă, nu doar de călător, nu doar de explorator, nu doar de misionar cu gânduri nobile și frumoase, ci în arheologia propriu-zisă. Omul care își va pune amprenta cu toată forța și cu toată importanța în arheologia secolului 20, care va fi cel mai important și care va fi un punct de referință și de plecare pentru adevărata arheologie științifică, va fi Albright. William Albright era fiul unui misionar, deci crescut într-un mediu puternic protestant, cu o viziune biblică, cu dragoste foarte mare pentru Biblie, dar profesor universitar, un bărbat care s-a devotat studiului istoriei și arheologiei, imediat după primul război mondial, după 1920, va veni în Israel, va locui aici și va lucra aproximativ vreo 20 de ani, va avea un șantier într-o localitate nu foarte importantă, dar șantierul său din situl numit Tel Beit Mirsin, unde va lucra vreo 6-7 ani, va fi, am putea spune, un șantier model și un șantier școală, care a oferit arheologilor de atunci și de după el adevăratul model de activitate arheologică. Omul a lucrat cu foarte multă minuțiozitate, a cercetat ceramica cu multă atenție, creând primele cataloage și primele manuale pentru identificarea și citirea ceramicii. A făcut o stratigrafie foarte, foarte atentă a telului, fiecare etapă de construcție, dărâmare, așa încât după el, arheologii, într-adevăr, au intrat în era, putem să spune, cu adevărat, de arheologie științifică. Albright este cel care va pune bazele unui centru de studii și cercetări arheologice, Institutul de Cercetări Arheologice American, asociat cu școala ASOR, va construi acest centru în cartierul arab din Ierusalim, nu departe de colonia americană, iar în prezent centrul acesta continuă să fie un centru de studiu, de cercetare, cu o bibliotecă destul de mare și toți cei care cercetează în Ierusalim trec și pe acolo. Și eu când mi-am făcut studiile, am parcurs multe din cărțile acestei biblioteci pentru că au tot ce dorești în privința documentării. Albright, deci este bărbatul care a pus bazele școlii americane de cercetare și care a constituit punctul de plecare pentru toți ceilalți arheologi, îndeosebi pentru arheologia israeliană care abia atunci începea să se nască. Împreună cu Albright vor veni alți doi arheologi americani, însă de origine israeliană, evrei. Amândoi erau rabini, dar în același timp erau și arheologi. Este vorba de Nelson Gluck și este vorba de Wright. Cei doi vor face explorări. Nelson Gluck, în principal, a făcut ceea ce americanii spun survey, adică o cercetare de suprafață a întregului teritoriu începând de la Golful Aqaba până spre Aman, în partea de răsărită a Israelului și în partea Israelului în zona deșertului și zona Iudeii, căutând să descopere orice localitate veche, orice tel, să le identifice, să le fixeze pe hartă, ocupându-se mai puțin de arheologia propriu-zisă, dar mai mult despre această viziune de ansamblu și de formarea unei hărți cu toate aceste localități. Este foarte importantă această lucrare, deoarece atunci când un arheolog își dorește să înceapă o activitate, prima dată el consultă această hartă a zonei, unde sunt prezentate toate punctele. În prezent, Orientul Mijlociu are peste 5.000 de teluri care sunt identificate și puse pe această hartă. Israelul, evident, are și el un număr de în cele 5.000, n-aș putea să vă spun exact câte, însă din toate aceste teluri care sunt identificate și puse pe hartă, în prezent sunt cercetate Iar vorbind despre telurile care sunt cercetate, fiindcă nici unul nu a reușit să fie excavat în întregime, ci doar parțial, s-a ajuns la concluzia că mai mult de 5 sau 6% încă nu s-a putut face cercetări în toate aceste teluri și în fiecare din el în amănunțime. Așa că, dragi prieteni, să nu vă așteptați ca arheologia să vă ofere date complete și răspunsuri complete la toate problemele care se ridică din studiul Bibliei, pentru că încă n-a reușit să facă mai mult de 5-6% cercetări din locurile care le avem cuprinse pe hârtie. Și se poate ca să mai fie încă și altele care încă nu sunt identificate și trecute pe hartă. Wright este cel care, venind prin zona de răsărit, zona Moabului, zona Edomului, a fixat în vremea lui, deci în prima jumătate a secolului 20, 1920-1940, a fixat aceste localități și spunea că, de fapt, aceste popoare nu erau încă organizate sub formă de regat pe vremea patriarhilor, pe vremea lui Moise, decât ceva mai târziu. Un alt element, că pe vremea patriarhilor încă nu se cunoștea cămilele. Dar de 100 de ani, când au făcut ei primele cercetări, și până în prezent, încă avem foarte multe lucruri care s-au descoperit. Dar din nefericire, o problemă de care m-am lovit și care mă deranjează într-un anumit fel este că până astăzi arheologii rămân la aceste prime constatări și spun, vedeți, Biblia nu este corectă, ne spune că avea cămile. Pe vremea aceea încă nu erau folosite cămilele, că Moabul și Edomul aveau rege. Pe vremea aceea încă nu aveau rege. Dar, pe măsură ce cercetările avansează, documentele ies tot mai multe, tot mai multe la iveală, aceste lucruri sunt infirmate și se dovedește că, de fapt, erau și cămile, aveau și regi. Deci, Biblia nu greșește atunci când spune ceva. Poate că auziți multe afirmații care vin împotriva Bibliei. De cele mai multe ori aceste afirmații sunt făcute de oameni care au o cunoaștere superficială, care nu au intrat în profunzimea cercetărilor, care au citit pe ci, pe colo, în general, între cei care nu iubesc Biblia și încearcă să o critique și să aducă tot ce se poate în defavoarea ei, pentru că un om care a studiat toate lucrurile își dă seama că într-o anumită perioadă se spunea acest lucru, pentru că nu se știa prea mult, mai târziu s-a descoperit mai multe, dar arheologii, ca să nu strice drumul pe care l-au făcut și să nu devieze de la traiectul lor mai puțin credincios, au rămas la informațiile care le convin. Aceasta este prima mea concluzie care am tras-o din cercetare, din studiu, din discuțiile pe care le-am avut cu profesorii mei și care îmi spuneau, da, așa este, ai dreptate, dar ce să fac? Acum să schimb eu toată istoria, să vin eu cu altceva, o să râdă toți de mine. Așa că mergem înainte. Prieteni, mă bucur că sunteți interesați, dar căutați să studiați până la capăt și căutați să aflați tot adevărul. Ultimul arheolog pe care aș vrea să-l amintesc din școala americană este Abraham Biran. A murit de curând. Până la 91-92 de ani încă mergea pe șantier și el este un evreu american care a săpat în Israel. Localitatea unde a lucrat cel mai mult peste 20 de ani este Tel Dan, chiar din nordul Israelului. Încă era război în zona aceea și un membru al kibbutzului local a observat că în timp ce soldații săpau șanțuri de apărare, au găsit ziduri, au găsit anumite urme de construcții, i-a anunțat pe arheologi, au dus tratative cu soldații să nu strice aceste urme vechi, să le ocolească, iar în spatele lor și în spatele telului unde nu bătea artileria siriană, ei deja au început săpăturile în timp de război. În anii 61-62 și-au continuat până prin anii 70 și ceva, descoperind cetatea Dan, una din cele mai interesante, extraordinare, cu cea mai frumoasă poartă, cu întreaga construcție a înălțimii de la Dan cu vițelul. Toate acestea sunt astăzi o capodoperă, aș spune, a descoperirilor, iar Abraham Biran este cel care a condus săpăturile din Dan. El aparținea școlii de arheologie ebraică religioasă. Pentru că avem evrei ultraconservatori care n-au absolut niciun interes în cercetare, de niciun fel, mai ales de arheologie. Ei sunt chiar cei care pun frână, pun piedică, vizitează șantierele ca nu cumva să fie ceva descoperit care este împotriva normelor lor. Însă, școala reformistă a rabinilor evrei a înființat Union College, un colegiu american cu sediu și cu o firmă și în Ierusalim, cu un muzeu și cu activitate extraordinară și care contribuie foarte mult la dezvoltarea arheologiei biblice. Iată, școala americană a avut o contribuție formidabilă atât pentru cunoașterea și cercetarea locurilor biblice, pentru interesul pentru Scriptură, sprijinind pe cei care vor să cunoască Biblia, dar și pentru o arheologie biblică, științifică, autentică. Aceasta a fost informația de astăzi. Vă dorim ca să cunoașteți cu adevărat arheologia și Biblia în profunzimea lor și să vă conduceți după cele mai autentice și curate informații. Numai bine! Dumnezeu să vă binecuvinteze!